Velkommen til På Tværs af Medier, podcasten til dig, der arbejder på tværs af klassiske og digitale medier. Podcasten for den nysgerrige, for fagpersonen, for den presseansvarlige. Og i dette afsnit for nybegynderen. Normalt er det jo sådan, at Benjamin og jeg, vi taler teknik om håndværket i interessevaretagelse og kommunikation på tværs af medier. Og det gør vi også i det her afsnit. Men vi skal et spadestik dybere, ind i sindet faktisk, hos talpersonen og eksperten. For hvordan forbereder man sig på en medieoptræden, så det rigtige budskab står tilbage, og journalisten ringer næste gang? Det kigger Benjamin Rud Albert og jeg nærmere på i dette afsnit, som er det sidste inden sommer. Velkommen til.
På tværs af medier.
Er du kilden? Så skal du kunne begå dig i medierne. Det er navnet på Benjamins indlæg, og altså en guide, der danner rammen om denne episode i På tværs af medier. Og Benjamin, jeg tænker lige først, om du kunne lægge ud med at fortælle, hvordan var din første medieoptræden?
Den var fuldstændig elendig. Det beskriver faktisk også en lille smule i indlægget. Jeg skulle ind og interviewes i TV2 News, kan jeg huske, om Pia Kjærsgaard, der var blevet udelukket fra Facebook, og Facebooks nordiske repræsentant sad ved siden af Michael Kamper, var vært. Så kigger Michael Kamper op på mig på et tidspunkt, og så siger han, Benjamin Albert, med sådan et insisterende, brændende blik, og jeg fryser fuldstændig. Jeg er så ikke forberedt på den situation. Jeg havde troet, at sådan en sødt, blødt og rart ville, at det havde været sådan en samtale, men lige pludselig så kunne jeg bare mærke, at jeg var bare på sigtekornet. Og det gjorde, at jeg fik leveret nogle ekstremt dårlige sætninger. Det var faktisk en virkelig sløj performance.
Når vi nu gennemgår den her guide her, hvor at, du også bruger nogle af dine egne erfaringer, og der tænker jeg, dine erfaringer som ekspert, ud over din ekspertviden. Hvad håber du så, at der står tilbage efter afsnittet?
Jamen nu er jeg jo ikke medietræner. Vi bedriver faktisk ikke medietræning. Det gør vi på et meget, meget lavt niveau. Når kunderne virkelig efterspørger det, fordi de måske er tryggere ved os, end de er ved at tage en anden rådgiver. Så faktisk afstår vi fra det, fordi det er en svær disciplin. Men det, jeg håber står tilbage, det er, at dem, der ikke har råd til medietræning, dem, der ikke har råd til at tage lidt dyre medietræning, som ofte er dyr, uanset hvad medietræning, så siger mit kommentarfelt på LinkedIn, jamen så er der i hvert fald nogle fif her til, hvordan de kan gøre. Jeg har lært det på den hårde måde. Jeg har fået medietræning igennem tiden, men jeg fik det for sent. Og jeg burde have fået sparring meget, meget tidligere i forhold til, hvad det var, jeg skulle gøre for at performe godt. Fordi det er en disciplin, man skal kunne mestre.
Så altså, hvad er det du tænker, der står tilbage for dem, der lytter?
Jamen, at de skal forstå, at det er en præstation, hvor man virkelig skal være skarp på nogle ting. Altså, der er nogle helt bestemte greb, man kan hive fat i. Man skal sørge for, der er nogle ting, man gør forkert, nogle ting, man ikke kan gøre forkert. Og det er jo fortsættelsen af, at hvis vi, vores ekspertområde, man kan tweete sig til, man kan LinkedIn sig til, man kan Facebook sig til medietid. Men hvad sker der så, hvis man får medietiden? Fordi det gør man jo for fanden. Og der har vores blogindlæg faktisk altid stoppet ved, og så ringer journalisten. Punktum. Så derfor er fortsættelsen her, og hvad gør du så, når journalisten ringer, og hvad gør du, når du så skal ind i den der flade, fordi vi har jo stoppet halvvejs, eller måske bare en kvart del af det, så det, der står tilbage, det er, nu begynder den rigtige hårde vej, fordi det er nemt nok at sidde og tweete. Nu skal man ind, og så bliver man draget til ansvar på det, man har sagt, på noget, som måske bliver for evigt.
Og vi tager altså et medieforløb, kan man nærmest sige, og kaster det op i luften, og så slicer det i tre dele. Det er før den første medieoptræden, og så kommer anden del, det handler om den mentale forberedelse. Til sidst kommer så den tredje del, som handler om formaterne inden for tv, radio og trykte medier. Altså de formater, som du optræder i som ekspertkilde. Men vi lægger ud med fasen inden en første medieoptræden. Det vil sige, inden fagpersonen ringes op af journalisten og transformerer sig til at blive en ekspertkilde. Der finder vi to slags chok for nybegynderen. Om det første chok, skriver Benjamin, det er et chok for folk, der tilnærmelsesvis i faglige sammenhæng udtrykker en mening, at det giver medietid. Og nu spørger den dumme journalist så her, skriver de det ikke for at få medietid?
Jo, men det er ligesom om, at der er sådan et usynligt slør på, at vi lever stadigvæk lidt i sådan en verden, hvor vi ved godt, at vi skal lave det der employer advocacy, at vi er derude, og vi er måske talsmænd for vores organisation, men vi er ikke rigtig vant til det. Før man har prøvet det første gang, Så er det sådan lidt et slør for en, at journalisten rent faktisk skriver til en og siger, hej, jeg har læst dit indlæg, kan du komme på TV2 News i aften kl. 18.30? Har du lyst til det? Og det er sgu et chok for mange, der prøver det, og der er flere og flere, der prøver det. Og hvad gør man så? Så der får man først et lille sådan, stor sus i maven.
Hvad bør fagpersonen forstå om journalister, før han hun udtaler sig på sociale medier?
Altså, vi har snakket rigtig mange gange om også i det her program, at journalisterne bedriver i høj grad det, vi kalder desktop-journalistik. Altså, de sidder ved deres desktop, deres Mac eller PC, eller kigger på deres telefon, og så leder de efter kilder til enten skrevet interview, til radioen, til dagens tv-program. Fordi de skal line rigtig mange mennesker op, og de skal sørge for hele tiden at føde den der kanal på Ritzau, for eksempel, skal de både lave tekst og lyd til radio og så videre, rigtig mange forskellige produktioner. Og det vil sige, at der er journalister på jagt efter historie. Og det vil sige, at hvis man ytrer sig, jamen så bliver man også fundet.
Og jeg tænker også, at altså, med min egen baggrund kan jeg også bare sige, jamen altså, man nogle gange bliver man også bare ansporet af den debat, der er til at bruge sin faglighed. Altså, og jo mere tryg man er i det, gætter jeg på, jo mere er man også bare givet, at man rent faktisk går ud og udtale sig om noget. Og når det er en debat, når der er noget aktualitet i det, jamen det er et af nyhedskriterierne, så er der større sandsynlighed for, at en journalist ringer sig med.
Selvfølgelig. Og i virkeligheden, du kan tage hver eneste krog i det her land, altså når der indtræffer en eller anden begivenhed. Det kunne være Christian Eriksen, der falder om på en bane. Det kunne være, at vi har en dårlig sag hos Socialdemokraterne. Det kunne være, at der er en... hvad det nu er. Jamen, hvis du har ekspertviden omkring det her, og du ytrer dig, og det, du har, jeg har ikke ekspertviden om, at Christian Eriksen falder om på en bane, men jeg har måske ekspertviden om, at Ronaldo, han får 3,1 millioner likes på sin Instagram-profil, når han sender en hilsen til Christian Eriksen. Hvis jeg nu var fuldstændig uprøvet ekspert og aldrig havde siddet i medierne, så kunne jeg faktisk skrive om det. Og så ville jeg næsten med garanti blive ringet op af en journalist, medmindre der er selvfølgelig en, der er stærkere og hurtigere på tasterne end mig. Men jeg skal bare vide, at der sidder journalister og kigger efter, om de kan få en ekspertkilde til at udfolde noget, hvis der er noget aktualitet, hvis der er noget substans i den holdning, man udtrykker, og hvis man kan tempoet.
Og så skriver du om det andet chok. Her og fru Hakkebøf skriver i kommentarfeltet hos medierne, når vi har udtalt os, at vi vist ikke er eksperter alligevel. Burde man ikke være ligeglad med herre og fru Hakkebøfs brok som faglig ekspert?
Jo, det bliver man også med tiden. Altså, jeg tror i hvert fald, jeg har set måske 100 gange i kommentarfelter, at Benny Møller-Elbert, han er vist ikke ekspert. Han har ikke trukket sin eksperttitel i en arm med 20-knægt. Er det ikke ham, der er salinisten, der engang sad og udelukkede folk på Helles Facebook-væg? Alt muligt åndssvagt. Og det lærer man at vende sig til, men de første par gange, der bliver man bare rigtig, rigtig ramt. Man bliver ramt af, at der er rigtig meget psykologi omkring det at gå på medier. Man er rigtig sårbar de første gange. Det er jo ligesom at være til ens første eksamen. Det er ligesom at tage kørekort, eller den første gang, man gør et eller andet stort her i livet, jamen så er man sgu sårbar bagefter. Og det vil sige, man burde lade være med at kigge i kommentarfelterne. Jeg kom over det ved, at jeg i virkeligheden holdt op med at kigge i kommentarfelterne, og så kiggede jeg i stedet for på min sms, hvor jeg altid får den der søde, rare besked fra min mor, der hedder, godt gået, lille skat, du så skarp ud. Og det har sgu hjulpet mig til at lade være med at kigge i kommentarfeltene, men den dag i dag er der stadig folk, der skriver, selvom jeg har været på tv så mange gange, at jeg er vist ikke ekspert, og jeg er ikke, hvad jeg udtaler mig om. Det er en del af gamet, at herre og fru Hakkebøf derude, de føler trang til at gå ind og skrive. Der er sådan noget ekspertbashing, og det må man bare leve med.
Er det kun i kommentarfelterne, eller skal man også passe på i forhold til for eksempel ens messenger eller spam?
Jeg har fået at vide over messenger utallige gange, at jeg var idiot. Jeg har aldrig fået at vide, at jeg skulle dø eller noget. Jeg har også fået en enkelt frakt besked en gang. Det synes jeg trods alt er rimelig godt gået.
Sådan.
Jeg stod ikke forrest i køen, da der blev uddelt udseende, men til gengæld stod jeg over i hjernekøen, vil jeg selv mene. Så jeg er ret glad for den ene besked. Jeg ved faktisk, at, og selvom jeg sidder og joker med det, så ved jeg faktisk, at kvinder får mange obskøne beskeder over messenger, når de har været på tv. Jeg har mange kunder, som oplever, at de får, at de bliver catcallet, eller de får sådan nogle, du så godt ud, skal vi ikke drikke en kop kaffe-agtig. Det er også en del af det. Og så Twitterland er noget helt særligt. Hvis man kommenterer på noget politisk, så kan man være sikker på, at hvis der er en eller anden, der har siddet og set eller hørt det, at de skriver, mener du seriøst, at... og så indsætte selv en eller anden åndssvag sætning, hvor de har pillet en eller anden ting ud af kontekst, så skal man sidde og forsvare sig derude. Og det giver lige det der sug i maven de første 50 gange, man prøver det.
Og altså, er det det her med, at man så også på en eller anden måde skal komme ud over, når man så rent faktisk udtaler sig, at man ikke skal sidde og tænke på, at de her mennesker faktisk kommer med nogle kommentarer lige om lidt, når den her artikel er lagt op?
Det gør de. Uanset hvad du gør, så gør de det. Om du så har fuldstændig styr på dine sager. Du vil selvfølgelig få flere kommentarer, hvis du ikke har styr på dine ting, men det gør de. Og det er en del af det at være ekspertgilde og være på tv, radio, i skrevne aviser, at man får nogle tæsk i kommentarfelterne rundt omkring, og det må man bare leve med. Man bliver relativt kold i røven med tiden.
Så har vi nået til den anden del. Det er mentalforberedelsen, og det er jo teknikker, der gælder, uanset hvilket medieformat du skal i. Og medieformaterne, det er altså dem, vi kommer til efter her anden del. Og hvis du læser guiden, så er vi ved tip 1-4. Der er 8 i alt. Det her, det er altså mentalforberedelsen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig lige rekapitulere her en gang. Fordi siden din medieoptræden i tv-studiet med Michael Kamper på TV2, hvad er så forbedret i din forberedelse?
Jamen, der er det forbedret, at mit tip 1 hedder visualisere. Nu ved jeg jo, at jeg kan starte med at tegne slutresultatet. Der, hvor verdens brændende blik kigger på mig og siger, Benjamin Rød Albert, hvad mener du om? Hvis jeg ved, at det kommer ned til det øjeblik, hvor der kommer det der brændende blik, jamen så kender jeg, hvad formatet er. Så kan jeg faktisk begynde at sige, jamen så kan jeg sætte mig ned i studiet, så kan jeg stirre på Michael Kampers pande, indtil han kigger på mig, så jeg ved fuldstændig, at lige om lidt, så skal jeg være klar til det her. Så skal jeg sørge for at få pulsen ned og prøve at finde noget fodfæste. Sæt mig med hænderne på bordet, stille og roligt. Lad være med at have et glas vand, jeg vælter i ophidselse lige om lidt, og så er jeg virkelig klar til at svare. Hvis jeg så går helt tilbage til, jeg kan tegne vejen dertil, hele vejen fra journalisten ringer og spørger, eller redaktøren ringer og spørger, om jeg har lyst til at komme på TV i aften hos Michael Kamper i 1930'erne. Det vil sige, jeg vil tegne, nu kan jeg faktisk godt finde på, hvis jeg er en lille smule ude af ubalance stadigvæk, så tegner jeg på en tavle hele vejen, at her er klokken 12.30, jeg skal være der 19.30 i aften. Jeg ved, at jeg skal spise noget, drikke noget, et eller andet, jeg skal aflyse min aftale, jeg skal få min line til at hente børnene i eftermiddag i stedet for. Jeg skal sørge for at køre ud på parkeringspladsen, og der tager jeg måske i dag tager jeg måske en taxa derud, og så videre, visualiserer, går ind i sminken, går ind i studiet, og så ved jeg, at hvordan processen er. Og det vil jeg i virkeligheden gøre altid. Visualisere så vidt muligt, hvis jeg er en lille smule udtryk, eller få en til at hjælpe mig med at visualisere. Fordi hvis du er helt uprøvet ekspert, Gilde, så har du ikke prøvet at stå hos Michael Kamper i TV2 News eller TV2. Så er det altså godt at have en, der har prøvet, der kan sige, jamen så kommer du ind, og så bliver du marked op, og du får sminke, og han kommer til at kigge på dig med et brændende blik, og så siger han, Rasmus Amtoft, hvad mener du så om? Og hvis du ved det, så når du oplever det, så er du i en kendt situation, eller i hvert fald en mere kendt situation, så performer du bare bedre.
Du taler også om det her med, at man skal lade være med at memorisere, men notere. Kan du lige snakke om noget om det? Altså, det er jo også en del af forberedelsen.
Ja, hvis jeg skal begynde at kigge på budskabet, jeg skal sige, så det værste, jeg gør, det er, at hvis jeg begynder at memorisere, jeg skal lige have sådan en eller anden sætning af, hvor jeg skal huske alle detaljer, så laver jeg et kæmpe benspænd for mig selv. Fordi det kan simpelthen ikke, hvis jeg tænker, det er en fiasko, hvis jeg ikke husker hele sætningen, inklusive hver eneste lille komma i den der detalje, jeg skal fortælle. Så misser jeg fuldstændig muligheden for at tænke i, at jeg skal trække vejret ordentligt, jeg skal sørge for at drikke noget vand, jeg skal spise ordentligt, inden jeg kommer derud, jeg skal sørge for at stryge min skjorte, alle de der ting. Så jeg memoriserer aldrig. Jeg gør det, at jeg skriver på et stykke papir, og det bliver et kæmpe rod, og sådan lidt til og fra, jeg kan google lidt efter, om der er blevet sagt noget om det her emne inden. Jeg kan måske gå ud i debatten og se, hvad der står i kommentarfeltet, for at være helt klædt på, hvis der er noget, jeg ikke har set. Og så til sidst skriver jeg det ned til en lille gul seddel med 4 noter på. Så jeg ved, at der er de der 4 punchlines, men jeg memoriserer dem ikke. Jeg vil aldrig memorisere noget som helst, medmindre jeg skulle ind og forsvare et eller andet virkelig, virkelig detaljeret vigtigt. Men så forudsætter jeg jo, at jeg er ekspert, som kan gøre det på rygmarven her. Jeg vil aldrig memorisere. Jeg synes, det er en fejl. Før vi sætter os ned i den her podcast, der er jeg faktisk ikke... Jeg har jo skrevet det der indlæg, og så er jeg ikke forberedt mig yderligere. Jeg har ikke memoriseret nogen sætning, jeg skal sige til dig. Fordi så bliver det aldrig en samtale, det bliver aldrig frit, og så vil lytteren sidde derude og tænke, han er godt nok en papegøje ham der. Så derfor er det vigtigt, at jeg bare lader det flyde, og det flyder i sådan blodet på mig, og så bliver det også en god samtale, og det er det samme at være på TV.
Jamen altså, og det gælder over på sin vis også det her, at man er i stand til, tænker jeg, og de spørgsmål, der kommer, vil jo altid være lidt anderledes end lige præcis det, man har visualiseret, så jo mere fast man lægger sig på det, jo sværere er det at tilpasse sig simpelthen.
Ja, så kan du, hvis du er meget usikker, så kan du jo have nogle standardfraser med ind. Du kan jo sige, jamen min hovedpointe er jo, at når Pia Kjærsgaard bliver udelukket fra Facebook, så er det fordi, Facebook har et system, hvor de... Det var det, jeg skulle have sagt til Michael Kamper, da han kiggede på mig med det brændende blik. Så kunne jeg bare have sagt, uanset hvad han havde spurgt om, for jeg hørte ikke spørgsmålet. Jeg fløj totalt væk i lokalet, som var jeg til en eksamen, hvor det gik galt. Der skulle jeg bare have sagt, jamen hovedpointen er, at Pia Kjærsgaard blev udelukket for, at... Så hvis jeg havde startet min sætning med, hovedpointen er, så havde jeg fundet fodfæste, og så havde jeg måske talt mig varm. Men han kunne ikke hjælpe mig. Han vil jeg garanteret sige, han kan nok ikke huske det, men han vil nok tænke i den situation, at det ikke er lige så frygteligt, som jeg synes. Men jeg synes, det var frygteligt.
Du synes, det var frygteligt. Hvordan oplevede du så forskellen på den gang, og så da du havde forberedt dig rigtigt?
Jamen, man får mere overskud. Man føler, at, at man netop går ind og egentlig har styr på sine ting, og man, hvis man visualiserer det ordentligt, at man har sørget for at få drukket noget vand osv., fordi mit tip 3 hedder sørg for at have overskud, det virker totalt banalt. Men hvis jeg kommer derud, og jeg lige er hoppet ud af en bilkø, eller jeg har alt for mange ting, jeg tænker på, så leverer jeg et tæskedårligt resultat. Jeg kan slet ikke samle mig om det. Jeg plejer faktisk at sige, og det lyder fuldstændig åndssvagt for folk, måske der ikke har det på samme måde, men jeg skal være i zonen. Jeg skal simpelthen være in the zone for at sætte mig ind i et radioprogram, et tv-program, eller bare gennemføre et interview med en journalist, for jeg skal være i en bestemt modus. Og det er ikke, fordi jeg tager et eller andet udklædningstøj på, Batman-kappe eller et eller andet. Jeg skal simpelthen bare være der, hvor jeg er i en zone, hvor jeg kan performe, så var det en sportspræstation. Ligesom hvis jeg skulle løbe 100 meter løb på rigtig, rigtig hurtigt, som om det var, jeg skulle sætte en ny rekord i folkeskolen. Det så vil jeg også sørge for at være in the zone, og det er bare overskud. Mit tip 3, det er jo, at man skal have overskud og svare på de spørgsmål. Nu kom jeg en lang rundtur. Det er jo, når jeg så har overskud ved at visualisere, ved at sørge for ikke at memorisere, men have nogle små noter, ved at have fysisk, psykisk overskud, så performer jeg bare bedre. Det føles rarere. Det bliver en god cirkel bare at sidde i det der interview, og man får en god oplevelse.
Og hvad er det så, altså resultatet bliver af det? Hvad er effekten hos journalisterne? Kan du mærke det?
Jamen, journalisterne, der er ikke nogen tvivl om, at på mange redaktioner, der noterer de i deres små interne beskedsystemer, om man leverede varen. Og det gør værterne også. De har en helt klar, hvis man kommer på TV2, så er man så ikke i tvivl om, at de kan godt finde på at sige til en, du leverer altid, eller det var fandme stærkt, eller tak for, at du kom herud, det var skarpt som altid. Og hvis man gør det, altså fordi de er jo interesserede i at levere godt indhold ud til seerne, og det vil sige, at de noterer dig, hvis man kan levere, men hvis man kommer og forbereder, hvis man har en strøget skjorte på, hvis man virker, som om man er i zonen, når man tager det seriøst, i stedet for, at man bare kommer for sent derud og sådan halvramponeret ind i studiet og bare siger et eller andet, der er fuldstændig åndssvagt. Altså, og det gør man, hvis man ikke er forberedt, og hvis man ikke tager det seriøst.
Så vidt teknikken, altså mentalforberedelsen, der gælder uanset, hvilket format man skal i. Og nu kommer vi så til tredje del. Vi har til at starte med haft det her med inden medieoptræden. Nu har vi lige haft det med den mentale del. Og nu kommer vi altså til den tredje del. Og det er det her med formaterne. Du skriver kort og godt. Det er eddermame vigtigt, at du kender dit format, hvis du skal præsentere.
Selv er jeg så jysk.
Ja, det vil jeg sige. For nordsjællænderen gør
det
i hvert fald.
Det er eddermame vigtigt, at du kender dit format, ja, hvis du skal præstere godt.
You said it. Ja. Så lige først, hvad er det lige format er?
Jamen formater, når jeg snakker formater, så er det forskellige måder at gå på tv på. Det er jo ikke bare sådan, at jeg altid sidder i det samme studie med en journalist lige over for mig, som vender, drejer hovedet, som Michael Kamper gjorde, og kigger på mig med et brændende blik, og så har jeg 3 minutter til at sige 4 sætninger. Der er så mange forskellige formater. Jeg kan sidde i en 1-til-1-boks op på Tejlholm, hvor jeg sidder med en øresnegl i øret, bliver sat der af sminkedamen, så siger produceren, Benjamin, det er produceren for Odense, så kan du høre mig? Og så siger jeg, ja. 3 minutter, så er du på. Og så sidder jeg op i sådan en, og kigger ind i Saurons onde øje, der er sådan et kamera, hvor jeg ikke rigtig kan se. Det kan sagtens være Michael Kamper, der er i den anden ende. Men jeg kan ikke rigtig se ham, så jeg skal optræde et helt andet format, hvor jeg ikke har nogen fornemmelse af taleture. Han kan ikke redde mig på samme måde, fordi jeg i virkeligheden bare freestyle og kan høre mig selv som sådan et ekko nærmest. Fordi min sætning bare er det eneste, der er i rummet. At stå ude på, jeg har prøvet at blive interviewet for Folkemødet, hvor der var rigtig meget, det var jo under et folketingsvalg. Vi havde,
altså et andet format, det her?
Ja, et andet format. Jeg prøvede at blive interviewet på Folkemødet, hvor det var nærmest ligesom, hvis der var en OB-vogn, der kørte ud. Der var bare et kamera, og så var jeg igennem direkte live på TV2 under folketingsvalget 2015, hvor jeg skulle stå med en øresnegl i øret, der var ved at falde ud, op i, øret med en lange finger, så den kunne holde den der øresnegl på plads, og jeg kunne ikke høre en skid. Og det er simpelthen, det er så krævende et format i forhold til det, bare det at komme ind og sidde sødt og rart ved et bord nu. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, men at sidde sødt og rart inde ved Michael Kamper, hvor han bare kan stille spørgsmål stille og roligt. Så der er så mange forskellige formater, så mange programflader. Altså det at være på radioen. Hos Radio 4, der er du på i sådan en Tyline-app, hvor du sidder med et headset på hjemme og kan drikke kaffe og sidde i underbukser med noter foran dig.
Og lige hurtigt sige, og Tyline, det var også noget, vi brugte på 24/7. Det er sådan en app, der forbedrer lydkvaliteten, når man bliver interviewet over telefonen.
Yes, og som kilde, der er første gang, du skal bruge Tyline, så får du besked på, at du skal logge på med et eller andet kodeord. Du skal hoppe ind på en kodek og en M3 og et eller andet, og så skal du dreje på input, og dit headset skal være helt perfekt osv. Og det er også noget af den forberedelse, du skal have. Mens når du kommer ind til P1-radio, så står du oftest inde i et studie, hvor du kommer ind, ligesom vi sidder her med mikrofoner, en ørebøf på øret osv. Det er et helt fjerde format. Der er så mange forskellige formater og så mange ting, man skal kunne mestre. Det lange interview, som er over 2 sider til en avis, er helt anderledes end den korte lille BT-rubrik, som skal bruges til en lille bitte rubrik i den trykte avis på BT. Så man skal simpelthen kunne sit format og vide, hvad det er for et format, man bliver interviewet til. Og det bør være første spørgsmål til journalisten eller redaktøren, når de sms'er en eller ringer til en. Det er, hvad er formatet? Mm. Hvad er det for et format, jeg skal ind i? Og så skal du bare være forberedt på, hvis du kommer ud til TV2, så kan du få at vide, at du kommer ind i studiet ind til Michael Kamp, og i sidste øjeblik, der bliver du smidt op i den der en til en, og så skal du kunne mestre begge ting.
Jeg vil også sige, at altså, som journalist, det er jo også, jeg tror, man skal prøve at tænke på det sådan, at man har et produkt sammen med journalisten. Altså, at man er, altså selvfølgelig, hvis du er en magthaver, og du, der bliver stillet kritiske spørgsmål, så er det selvfølgelig noget helt andet. Men her, der er du en ekspert. Du skal understøtte en vinkel, eller nuancere en vinkel, som journalisten har. Så hvis man tænker på det som, at man faktisk er medskaber af det produkt, som journalisten gerne vil have ud i æteren, eller ud i skærmen, så tror jeg også, det bliver meget federe. Og på den måde, så tror jeg også, at hvis man for eksempel tænker på en Tyline-app, og det lyder som om, at der bliver stillet helt vildt mange krav til en, men man skal tænke på det mere sådan, at når man så har leveret sit budskab, så lyder det bare 10 gange bedre, og man bliver så meget mere tilfreds med sig selv, når man har lavet den her forberedelse, og man har gået med ind på journalistens præmis om at få det her til sådan teknisk at fungere.
Men derfor er det stadigvæk pisse hårdt for en uprøvet kilde at prøve at logge på Tyline og finde ud af, at fordi der er nogle tekniske udfordringer med at komme på, det er, man skal huske kodeord, man skal kunne taste ind, og man skal prøve at komme igennem. Og hvis man ikke har prøvet det før, så er det svært. Og det vil sige, det må man bare ikke gøre 1 minut i. Man skal sidde klar. Så det vil sige, at der er nogle teknikker, man skal kunne, og nogle ting, man skal lige komme igennem, nogle små nåleøje, og så står man der. Og ja, så skal man som ekspert, man er castet som ekspert til at understøtte den vinkel, man er castet ind i, eller den, man måske selv har tweetet om fra starten, at man har givet en indikation af, hvad det er for en vinkel, man gerne vil castes ind i, og så skal man kunne holde den vinkel.
Hvad får man så ud af at kende formatet, man skal optræde i?
Det giver en kæmpe ro. Det giver en kæmpe ro, og det der med, at man igen, når man kan visualisere, at man kommer op i ens en-boksen, så ved man, jamen det her, det er formatet. Jeg sidder heroppe alene. Det kan godt være, det føles ubehageligt, men det er det, jeg skal igennem, og så skal jeg virkelig bare performe på de præmisser. På førnævnte folkemøde, der havde jeg solen fuldstændig ned i bæret, og jeg kunne ikke høre noget som helst. Men det vidste jeg godt, så jeg vidste, at jeg bare skulle overleve de der 3 minutter, og jeg kunne signalere til den vært, der var igennem, det var Charlotte Beder, jeg var igennem hos, som jeg havde været igennem hos 1 million gange, ikke 1 million gange, men måske i hvert fald 20 gange på det tidspunkt, der kunne jeg signalere til hende ved lige at banke på en lille smule på øresnaglen, jeg kunne faktisk ikke høre, hvad hun sagde. Og så var det legitimt at sige, hvis jeg har hørt dit spørgsmål rigtigt, så handler det om, og så snakkede jeg for evigt, for tiden skulle bare gå, og det skulle være underholdende. Ikke? Så det giver en kæmpe ro, det der med, at man kender formatet, og at man ved, hvor længe man skal svare, har en forståelse af taleturene. Og det gør jo også, at man kan øve, man kan evaluere og øve på det. Fordi når du har prøvet et format, når du prøver at stå på gaden med en OB-vogn, der er kommet ud til dig, og et stativkamera.
Og en OB-vogn er? Ja.
Det er sådan en sendevogn, der kommer ud, og så stiller et stativkamera op midt på gaden, og så kommer du igennem, der er en journalist, der står og kigger på dig, eller du kigger direkte ind i kameraet, og så er der en ørebøf i øret. Når du engang har prøvet det, så er det nemmere at visualisere næste gang. Og så ved jeg, hvad det er, jeg skal forberede mig på i løbet af dagen, når de siger, at vi sender en vogn ud til dig. Så ved jeg altså også helt ned til, hvis de sender en vogn ud en vinteraften kl. 18.30, og der er 2 minusgrader udenfor, så ved jeg præcis, hvor meget tøj jeg skal have på, for jeg kan simpelthen ikke stå med frysende blå læber og stå og tale godt på tv. Så brænder jeg fuldstændig sammen. Så det er sådan nogle ting, der er godt at have styr på.
Godt. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre bare sådan dig selv evaluere på din egen oplevelse, altså som ekspertkilde. Altså, du taler jo også om det i dit blogindlæg. Du har sågar linket et rigtig flot billede af dig selv fra back in the days, hvor du skriver noget med, at der var 10 kilo for meget. Og så til nu. Hvordan vil du karakterisere sådan en forandring i din oplevelse som ekspertkilde nu i forhold til for 10 år siden?
At jeg har forstået det meget mere sådan teknik og taktik, og det er meget mere en sportspræstation, jeg har forstået tidligere. Jeg har et billede der i mit blogindlæg, hvor jeg sidder, i hvert fald, jeg tror, jeg vejer om 93 kilo, som jeg sidder her, der vejer 82. Ikke fordi det skal være sådan et diætprogram, men jeg kan love dig for, at jeg har det væsentligt bedre, når jeg sidder på tv nu. Ikke fordi jeg føler, jeg ser bedre ud, jeg har simpelthen bare mere overskud. Det går hurtigt op i hovedet. Og det vil sige, at jeg føler ikke for det første, at jeg egentlig udstiller mig selv på en dårlig måde. Jeg føler egentlig, jeg godt kan være mig selv bekendt. Jeg føler, at jeg har overskud. Jeg sidder ikke og kampsveder i det der studie. Og det gør rigtig meget for mig. Og det gør, at jeg kan begynde at koncentrere mig bare om budskabet om at levere fede sætninger. Fordi det, jeg gerne vil ned til, det er, at jeg i virkeligheden, det, der skal stå tilbage efter det her blogindlæg, det er, hvis jeg kan få elimineret alle de her ting, al teknikken, alle de her, hvad formatet er, og jeg bare kan flyde ud i at få budskabet formuleret på den helt rigtige måde, så vil jeg sindssygt gerne være en ekspert, der står tilbage, en ekspertkilde, der står tilbage, hvor pointetætheden, den er rigtig, rigtig tæt. Altså, hvor mine sætninger er så komprimeret, så man føler, som ser, læser, lytter, at man får sindssygt meget ud af de sætninger. Om jeg så har 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder. Hvis jeg kan sende det afsted, så er det simpelthen, fordi jeg er totalt in the zone. Jeg har elimineret alle udefrakommende faktorer. Jeg har bare glidet ind i et fedt spørgsmål, og ind i fagligheden og ind i emnet. Og så har jeg glemt mig selv og svæver i virkeligheden ikke væk ud i rummet, som når Michael Kamper sidder og kigger på mig med et brændende blik, men jeg svæver ind i stoffet. Og det er sådan en følelse af, undskyld, at det bliver sådan en højstemt til sidst, men det er sådan en følelse af send til sidst, hvor man bare sidder og tænker, hold kæft, det er bare fagligt interessant, det der. Og det er jo også derfor, vi laver den her podcast, fordi af og til, så kigger vi på hinanden, så nikker vi, og så siger vi, hold kæft, det var fagligt interessant. Og vi ved, det har været et godt podcast-afsnit, når vi kommer til det. Når vi har glemt, at der sidder en dygtig lydmand lige ude og servicerer os herude, at vi skulle slukke for airconditionanlægget, så det ikke gav støj på mikrofonen først. Vi har testet mikrofonen, vi ved, at alting spiller, og vi ved, at det bliver klippet ordentligt, fordi det er verdensklasseklipning i samarbejdet mellem lydmand og dig. Og så kan vi bare koncentrere os om stoffet, det der er så fedt.
Jamen altså, på denne note vil jeg godt sige tak for denne gang, Benjamin og jeg. Vi har netop indspillet sidste afsnit inden sommerferien. Benjamin og jeg, vi drager så også mod folkemødet. Det kan være, vi ses der, men ellers så kan jeg i hvert fald love, at på tværs af medier vender stærkt tilbage efter sommerferien. Fundamentet er som altid Benjamin Rud Alberts blogindlæg, der kan læses, inden vi optager. Og der er meget mere at hente, skal jeg lige sige. Blandt andet et langt tip om, hvordan man forbereder sig på mediehusenes meget forskellige redaktioner. Det kan helt varmt anbefales at læse. Og så vil jeg også personligt lige sige tak til jer, der har sendt spørgsmål. Man skriver til rasmus@albert.dk. Så sørger jeg for, at vi får besvaret det, når du lytter til på tværs af medier igen. Mit navn, det er Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.